qawwe hiriira embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiru biraa tokkaatee fi namni qawwee gaafasii tokkos biyya bahe hiriir gaafasiitii fi walumattuyyuu akka hiriiriitti sumbaa'ee nama wal mormisiisuu jira. Ardallee kaan hiriir deeggara, kaan immoo embaasiin eegumsa guddaa haa qabaatu jechuun namni hiriira walitti bahe. Pam Dankinsti oduu tanaan ministeera hajaa alaa Ameerikaatiin werge jaalanne.
Alaabaa Itoophiyaaf barreeffamoota qaqabatan lakkoofsaan 20 kan ta'anii fi lammiiwwan Itoophiyaa nagaaf kan ofiin jedhan nagaan haa eegamu jechuudhaan har'a hiriiraniiru. Isaan kana keessaa Muluu Asaffaa akka jedhanitti torban darbee haalli uumame hojjetaan embasii akka dhukaasa banu gochuun sun uumamuun irra hin jiru ture jedhaniiru.
We felt like we've been violated, we've been let down by Secret Service, you know, they should have.
Mirgi keenya akka dhiitametti ilaalla, humnootiin nagaa eegsisan kan Ameerikaa embaasii eeguutu irra ture cal jedhanii akka nu dhiisanitti ilaallaa jedheera. Hiriirri mormii gaggeeffamuusaa hin morminu ka jedhu Muluu Asaffaa garuu akka jecha isaatti hiriirtonni mooraa embaasii weeraruun irran turre jedhe.
Literally there was a fight, they just took out the Egyptian flag and they was fighting.
Dhugumatti wal waraansa ture alaabaa Itoophiyaa buusanii. Kan biraa iddoo buusuuf yaalaa turan kun waan dhagaameen beenne jedheera. Hiriira kana kan mormu immoo namoonni 15 kan ta'an daandii gama keessaan hiriiranii jiru. Elsaabeet Altaayyee akka jedhanitti kan mootummaa Itoophiyaa keessatti olaantummaa qabu TPLF kan ilaaleen.
I'm protesting to tell America and American people TPLF is a terrorist group take over.
TPLF garee shororkeessituu ta'uusaa Ameerikaa fi lammiiwwan Ameerikaatti muufan hiriire aangoo mootummaa kan qabatan ta'us Afrikaa bahaa shororkeessaa jiru jetteetti. Gam lameen wal mormanii hiriiran kun dallaa poolisiin ijaaretu addaan isaan baasee ture.